Greg from Washington. The voice of America. VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa habeen jimcaha ah 11ka bisha January sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.9 MHz iyo bogga voasomali.com waxaad sidoo kale naga maqashaan FM-yada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika idaacadda waxaa idinla socodsiinayaa Jaamac Abuule Jaamac iyo anigoo ah Ahmed Cali Sheikh
wadabada idaacadeena caawa ku maqli doontaan waxa kamida barnaamijka faaqidada toddobaadka oo aan ku eegayno hayr sooca Soomaalida bulshada dhexdeeda.
Dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay, laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo ka soo jeeda beelaha xoolo dhaqatada.
Aasadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay. Intii dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ay jirtayba waanu arkaynay runtii qabyaaladda hal la aaso iyo qabyaaladdu ma aragtay waa mamnuuc iyo waxyaabo la mid ah.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan labada xisbi ee kulmiye iyo u ciiday Soomaaliland oo go'aan wadajir ah ka gaaray khilaaf siyaasadeed la xiriiray doorashooyinka iyo xilka guddiga doorashada.
Markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay'adda dowladeeda qaran baa waxa saaran qabashadooda. Xisbiyadu waa dadka loo qabanayo tartanka ordayaasha ka mid ah. Marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay kiriyeen. Marka taas waa ta koowaad. Marka haddii saddexdu wax isku raacaan iyo haddii laba ka mid ah isku raacaan midkooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidoo kale ma dhaqan jiro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka Talyaaniga oo ka hor yimid sharci ka dhana muhaajiriinta oo ay dowladda soo saartay.
Shir muddo 3 bilood ah mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka Jabuuti uga socday magaalada Jabuuti oo maanta la soo gabagabeeyey.
Marka horese dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii dunida.
Iskahorimaad ka dhacay magaalada Metema ee gobolka Gondare ee waqooyiga dalka Itoobiya oo u dhexeeyey qoomiyadda Amxaarada iyo qoomiyadda Kemente ayaa waxaa ku dhintay 20 qof. Iskahorimaadkaasi oo shalay dhacay ayaa waxaa ku dhaawacmay 400 qof oo kale, iyadoo 400 oo guryo lagu gubay. Rabshadahan ayaa yimid maalmo kadib markii 7 dhalinyaro ah oo ka tirsan qoomiyadda Amxaarada ay ku dhinteen isku dhexdhex maray iyaga iyo militariga oo ka dhashay dibadbax ay dhalinyaradu dhigayeen oo ka dhan ahaa shirkad alaab sida oo ay u qaateen in ay hub u siday qoomiyadda Kemente. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada militariga Itoobiya ay hadda amarkii iyo kala dambeyntii dib ugu soo celiyeen deegaanka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu ku qanciyo bulshada iyo siyaasiyiinta heer degmo, gobol iyo dowladda dhexaba, khaasatan sharci-dejiyeyaasha, in uu loo baahan yahay derbiga uu doonayo in laga dhiso xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sida ay aqalka cad faahfaahiyeen waxa uu isku dayayaa inuu qabto shirar lagaga hadlayo arrintaas isaga oo la kulmayo dadyowe kala duwan si uu u siiyo fursad ay su'aalo kaga jawaabayaan. Safarkiisii shalay, madaxweynaha waxa uu ku tagay gobolka Texas qaybo ka mid ah, iyadoo uu booqday magaalada McAllen oo ka mid ah meelaha ay dadka soo galootiga ah ka soo tilaabaan. Madaxweyne Trump ayaa ku eedeenaya dimuqraadiga aqalka hoose inay iyagu isku dayayaan inay siyaasadeeyaan isla markaana hor istaagaan arrinta uu doonayo ee ah in derbiga la dhiso. Sida uu dhowr jeer oo horeba ku micneeyey, madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in derbiga uu muhiim yahay marka loo fiiriyo dadka sharci darrada ah oo kasoo gudbayo maanduuriyaasha laga soo gudbinayo iyo weliba qowlaysatada dembiyada ka samaynaya dalka Mareykanka oo halka ka soo tilaaba.
Isbahaysiga Mareykanka uu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa bilaabay hanaan ay uga soo baxayaan dalka Suuriya, sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay. madaxweyne Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay go'aan uu ku soo saaray 2000 oo askari oo Mareykan ah oo dalka Suuriya u jooga inay ciidamada Kurdishka ay hoggaamiyaan ka caawiyaan la dagaalanka kooxda Daesh. Isbahaysigu waxay bilaabeen qorshaha kasoo bixitaanka Suuriya sababo amni dartoodna ma bixin karo faahfaahino ku saabsan waqtiga, goobta iyo dhaqdhaqaaqa ciidamada. Waxaa sidaas yiri Colonel Sean Ryan. Xulafada Mareykanka ee Kurdishka waqooyiga Suuriya ayaa ka cabsi qaba in bixitaanka ciidamada Mareykanka ay wadada u fuli doonto weerar uu Turkiga muddo qorsheynayay inuu halkaasi ku qaado. Turkiga ayaa kooxaha Kurdishka Suuriya u arka in ay halis amni ku yihiin.
Waxaan degsiyaal halka qodobada warkaasa kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aanu ku bilowno Talyaaniga. Waxaa sii xoogeysanaya mucaaradka gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada Talyaaniga ay uga soo horjeedaan gacanta adag ee ay dowladda kula macaamisho dadka magangelyo doonka ah. Waxay qorsheynayaan in dowladda ay la tiigsadaan maxkamadaha, gaar ahaan qorshayaasha muhaajiriinta ka dhanka ah ee dowladda soo galowga Nacab iyo wasiirka arrimaha dibadda Matteo Salvini. Sabina Castelfranco ayaa warbixin ka soo dirtay Roma. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Wareegto dhinaca ammaanka ah oo muran badan dhalisay oo uu taageeray wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga Matteo Salvini dhowaana uu ansixiyey baarlamaanka Talyaaniga ayaa si weyn u adkaysay hannaanka dadka magangelya doonka ah lagu qaabilo. Duqowda amamayarrada magaalooyin badan oo Talyaaniga ku yaala iyo gudoomiyaasha qaar ka mid ah gobollada dalkaasi ayaa ku gacansayray sharcigan cusub, iyagoo sheegay in qayb ka mid ah sharciga aanu dastuurka dalkaasi waafaqsanayn. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Salvini ayaa caddeeyey in horey Talyaanigu uu dadka magangelya doonka ah si fudud u qaabili jiray, haddase ay joogi karaan oo keliya kuwa ka soo cararaya dagaalada waddamadooda ka socda.
Kuwa ka soo cararaya colaadaha ayaa mushkiladahooda waxay la soo gelayaan Talyaaniga iyagoo iibinaya maanduuriyaal kuna kacaya dembiyo kale. Sidaasi daraaddeed ma aha inay Talyaaniga joogaan.
Wasiirku waxa uu intaasi ku daray inay jiraan 5 milyan oo ka mid a shacabka Talyaaniga oo ku nool saboolnimo, iyaguna ay yihiin kuwa mudnaanta koowaad in la siiya ay tahay. Laakiin maayarada magaalooyin muhiim ah oo Talyaaniga ku yaala sida Palermo, Naples iyo Florence ayaa diiday inay aqbalaan sharci ay u arkaan mid baalmarsan dastuurka dalka Talyaaniga. Liuluka Orlando waa duqa caasimadda gobolka Sicilia ee Palermo.
L'effetto di questo decreto da 80 a 120.000, 100.000 persone che sono oggi legalmente.
Sharcigan dartii ilaa iyo 120,000 oo qof oo si sharci darro ah waddanka ku jooga ayaa dibadda loo saarayaa oo markaa noqonaya kuwo dhuumanaya oo aan xuquuq lahayn. Wareegtada cusub waa mid dhiirigelinaysa dembiyada oo aan ka hortagayn.
Ugu yaraan 8 ka mid ah gudoomiyaasha gobollada Talyaaniga ayaa sidoo kale ku biiray dadka aaminsan in sharcigan laga hortago oo maxkamadaha lala tiigsado. Dadkaasi waxaa ka mid a Sergio Giambrino, gudoomiyaha gobolka Piedmont ee waqooyiga Talyaaniga, kaasoo rajaynaya inuu gudbiyo dacwad uu sharcigan kaga soo horjeedo horaanta bisha Februari ee soo socota.
Wareegtadu waa mid dhiirigelinaysa oo si dadban u saameynaysa siyaasadeena, gaar ahaan kuwa caafimaad iyo arrimaha bulshada. Waxaan aaminsanahay in uu jiro xadgudub loo geysanayo mas-uuliyadaha ay wadaagaan iyo kuwa ay kala leeyihiin gobollada iyo dowladda dhexe.
Sharciga cusub ee Talyaaniga ee soo galootiga ka dhanka ah ayaa ka mamnuucaya dadka magangelya doonka ah inay deganaansho ka helaan Talyaaniga, taasoo ah midda u suuragelinaysa inay codsadaan guryo, in caruurtooda ay iskuullada tagaan, isla markaana ay galaangal u helaan barnaamijyada caafimaadka qaran ee Talyaaniga. Cesar Mirabelli waa madax sharafeedka maxkamadda dastuuriga ah ee Talyaaniga.
Waxaa dhacaya fal siyaasadeed ee mucaaradnimo ee loogu soo jeedo sharciga oo keeni kara muran dhinaca sharciga ah. waxa uu su'aal gelinayaa xalaalnimadiisa dhinaca dastuurka. Su'aal ahaan, meelaha uu xadidayo xuquuqda qofka uu markaasi u heli karo caafimaadka, oo ah xuquuq bini'aadminimo oo caalamiga, waxa uu saameynayaa waxbarashada ubadka oo aysan ahayn in loo kala xuquuqo inay Talyaani yihiin iyo inay ajaanib yihiin.
All'istruzione che riguarda i minori, siano essi cittadini, siano essi stranieri.
Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ogolaaday inuu kulan la yeesho koox ka socota mayarada qaar ka mid ah magaalooyinka Talyaaniga toddobaadka soo socda si ay uga wada hadlaan qaabka sharcigan loo meelmarin karo ama wax looga bedeli karo.
Warbixintii Sabina Castelfranco waxa ay noo soo koobay Maxamed Olaad Xasan.
Maalmahan waxa uu shir uga socday magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti xubnaha xisbiga CDU ee midowga dimuqraadiga reer Djibouti oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Djibouti. Wariyaha VOA da ayaa la hadlay gudoomiyaha xisbiga CDU waxaana uu wax ka weydiiyay shirkooda iyo talooyin ay ka soo jeediyeen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Kongreskan ayaa kii saddexaad ee uu qabsaday xisbigu tan iyo markii la aasaasay ee uu helay sharciyada bishii September sanadkii 2012 ayaa hadaba waxa lagu soo qaatay waxyaabo aad uga waramaya masiirka dalka Djibouti. Gudoomiyaha xisbiga CDU Abdisidi Umar Cilmi Khayre ayaa markii hore iga waramay sababta ay ula daheen qabashada kongreska.
Horta waqtigu waqti dheer ma aha, waa lix sannadood waxa xisbigu u jiro, lix sannadoodna saddex kongre oo la sameeyay, waa wax aad iyo aad u fiican weeyaan.
Khudbadaadii aad ka jeedisay kongreskaasi saddexaad waxaad tilmaantay oo hadaladaadii ka mid ahaa waddankan uu dumaya kadarta aynu saarannahayna dowladda maanta inagama saari karto, waa hadal culus gudoomiye oo miisaankiisa leh, haddaadna noo faahfaahisa maxaad odhan leh?
Waxa weeye Ramadaanow, oday baa yidhi Ilaahay in lagu afgarto iyaan hoos joognin, marka waa sidee baa la yidho sida uu Ilaahay u aftaqaanaa? Wuxuu yidhi wixii xunu ka baydhay yidhina waan ka baydhnaa, wixii wanaagsane uu sameeyay yidhina waan samaynaa. Ramadaan oo dowlade dumaya ayaan u soo joognay oon aragnay sasaanyihii aan ka soo aragnay kuwaas ayaa maanta dalkeenna ka jirta Djibouti. Macnuhugana waan macnayntuna haddu alle.
Marka haddaad noo faahfaahisaan dara maxaad odhan leedaa tilmaam saxaad na siiso, waa maxay waxyaabahaas?
Waxa weeye wadannada soo aragnay waxay ahayd horta wadanno ee xukunku uu ku kooban yahay koox, yani golka dee dadku ay siyaabo u sheegaan dekalitals iyo waxba yidhaahdin, laakiin waxaan odhani koox iyo xukunku ku kooban yahay, beertiyo badan oo xukunka maaragtay hadday ku jirina ilaalinaya wadan kolka uu dhisan yahay. Waxa weeyeen ay ummadda wadanku ay talada wax ku lahaato oo wixii qalooca ay sheegi karto oo wixii run ay maaragtay ama dhaqaale ha noqdo ama siyaasad ha noqdo ama maamulka hoose ha noqdo inay waxani wuxu yahay daaya la odhan karo oo hadal kooga la maqli karo oo la deyn karo oo wada wanaagsan la mari karo. Ma jirin dee dalkeenna tahay? Waxaa jiray koox baa talinaysay, kooxdaa talinaysayna yacni waxa weeye Ramadaan bini aadamku kolka kolkol uu qooqaa jira oo uu ismoodo kolkay deed aad qooqda eed ismoodana taladii Ilaahay baa kaalimaysa oo tu yaroo kooban ood leedahay baa kugu soo hadhaysa. Dunniinka waxaabaa keena uu dalku dumayo, waxaabaa keena lamana joojin karo ummadda oo tashata mooyaane lama joojin karo. Marka dalkeennu wuu dumay dumayaa dalkani oo burburaya, waxaana badbaadin kara reer Djibouti. Ilaahay baad ku tirsanoo tii Ilaahay way inoo taalla,
laakiin badbaadin karaan marka
wax iyaga oo isku taga oo tashada lababa tuurta ay joogta intay ka soo dhaadhacdo meel ay iskugu timaado oo maxay noodana ay jira dowladduna ay maaragtay fudhicadan yare madaxa ay taagaysa ay joojiso oo waar noo taliya ay tidhaahdo way naga meel halkan bay annaga nala fadhiisatay taliya ay tidhaahdo taabaa lagaga bixi karaa lagu badbaadin karaana dalka.
Miyaanay sodhan kareen dadka reer Djibouti qaarkii Cumar Cilmi waa kan iminka dibadda ka yimid meelaha qaarkood buu wax soo dhigtay, maanta dalkii markuu kusoo noqdayna wuxuu leeyahay dalkii uu dumaya oo isagu halkii uu ka yimid muddo ku noqonaya. Shaki caynkaasi miyaanu geli kareen reer Djibouti?
Wax weye Ramadaano, nin dal kale ku noolaan kara may, dal kale ni ku noolaan kara mayhi, meela wax ma soo dhiganoo dee waxbaba ma haysanba, waligay waxba dalkayga kama qabsan guri aan gala kuma lihi guri yaro laysiyay oo dadkii ee gobnimadoonka guri yaraa la siiyay guri yaro laysiyayna diintu aya la yiro waa la igaga noqday marka waxa la wax dibadii yaala iyo wax dalka dhexdiisa akulay hoogaari ma jirta ramadaan oo meel aanu socdo ku noqonaayna ma jirto
bal xiriirka mucaaridka ka waran mucaaridka inta badan wax la sheegaa ma hagaagsana xaaladoodu iyagii baa tafaraarax ku jira kulka soo dawladda iska tukubaysa ma dhaanta mucaaridaan iyagii baa iskaashi ka dhaxayn
wax weeyeen waa wax jira weeyeen maarad kulaydii Facebook tii la wadaayo kulka bunkana waa la wadaa baawana la is salaama laakiin dadka waxaad bahdi ka dilay oo maaragtay sidan u galay kulkay dawladdii ay meel walba tidi labadii maarad ee meel joogtaba afkoogan eegi cidiba wax ma oran karto iyey dadkii maaragtay moral koogi hoos oo xogaa u dhacay laakiin maaradku wuu jiraa berina wuu isku iman karaa malaasadee maqano hadii malal helo maanta mucaarad kala didsan iyo dawlad isaysana ma jirto maanta waxa loo baahan yahayna waxa weey badbaadada wadanka inuu Djibouti oo tashado oo uu isugu yimaad weeyaan waxa qura ariga qura noo yaan kana shalay sidan ahaay kanaan isayna iyo kanaan marag waxba inoogu ma taalo waxa weeyaan maxay noo dana badbaadada dalkeen badbaadada dalkeen badbaadada bayna faa'iidada noolaba xudoonayna halka bay ku jirtaa
xagga dawladda Djibouti way suuragali kari weyday ilaa hadda inaan helo wax masuula oo ka jawaaba xasaasiyadda waxaan baarsan yahay wareysigan hase yeeshee waxaan naga xusuusinaa in marka ugu horeeyseen helay jawaabtaasi aan la wadaagi doono dhageystayaasha Ramadan Muuse VOA Djibouti
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ramadaan Muuse dhageystayaal halkaad uu inaga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana Hargeysa labada xisbi ee kulmiyay iyo ucid ee Soomaaliland ayaa go'aan wadajir ka gaaray khilaaf siyaasadeed oo la xiriiray doorashooyinka iyo xilka guddiga doorashada labada xisbi oo maanta gaar u soo saaray heshiis wadajir ah ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in bisha 12aad ee sanadkan la qabto doorashada gudida hadda joogtana ay doorashooyinkaasi qabtaan taas oo ay hore uga soo horjeedeen xisbiga kale ee wadani xisbiga wadani ayaa heshiiskan aan qayb ka ahayn wariyaha VOA ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaaliya ayaa warbixintan ino soo diray
heshiiska ay maanta wadajirka u soo saareen labada xisbi ee kulmiyay ucid oo ay ku kala saxeynayeen gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka labada xisbiga kulmiya Axmed Cabdideere oo lagu socodsiiyey madaxweynaha Soomaaliland iyo golaha guud isla markaana la ogeysiiyey guddida doorashooyinka qaranka wadamada qaanan bixiyasha doorashooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ayaa lagu yidhi annagoo tixraacayna qodobadii kasoo baxay heshiiskiis afgaradka ee xisbiyada wadani kulmiye iyo ciid ku dhex maray qasriga madaxtooyada Soomaaliland kuna taariikhaysna 16 bishii 12aad ee sanadkii hore 2018 ee xisbiyada qaranka Soomaaliland ay si wadajir ah ugu go'aamiyeen in doorashooyinka golayaasha wakiilada deegaanka ay qabsoomaan dhammaadka sanadka 2019 sidoo kale na tixgelinayna muhiimadda ay qaran ahaan inoo leedahay qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada deegaanka iyo dhibaatada ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinkaas ixtiraamaynana farriintii qaran ahaan inooga timid beesha caalamka taas oo ahayd inay dhammaadka sanadka 2019 qabsoonto doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiiladu haddaba iyadoo xisbiyada ucidiyo kulmiye ay mar walba danta qaranka ka hormarinayaan danahooda siyaasiga ee gaarka u ah waxay isla afgarteen qodobadan kow xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku afgarteen in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay qabsoonto bisha November ee sanadkan 2019 laba xisbiyada kulmiye ucid waxay isku afgarteen in komishanka doorashooyinka ee hadda jira uu qabto doorashooyinka maadaama aanay jirin sababo sharci ah oo loo kala diro saddex xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 20 qodobkiisa 12aad fuqradiisa 1aad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo 9 xubnood qodobka 4aad heshiiskan ayaa lagu yiri xisbiyada ucidiyo kulmiye waxay isku waafaqeen in aanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golaha wakiilada deegaanka sidaas darteedna aanay doorashooyinku u hakan doonin hadii xisbiga wadani uu ku adkaysto go'aankiisa ah inuu qaadacay komishanka waxaan labada xisbi diyaar u yihiin baa lagu yiri inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka 2019. Qodobka shanaad ee heshiiska ayaa lagu yiri xisbiyadu waxay isku waafaqeen in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sumcadda ay Soomaaliland ku kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga ah, sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka. Ugu dambeyn ayaa lagu yidhi heshiiskan xisbiyada cidiyo kulmiya waxay u soo jeedinayaan golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tixgeliyaan heshiiskan, isla markaana ay mudukordhinta farsamo ee ay sameynayaan ku saleeyaan heshiiskan. Geesta kale, xisbiga mucaaradka ee wadani oo v o a la xidhiidhay si ay wax uga weydiiso aragtidooda la xidhiidha heshiiskan labada xisbi ay soo saareen ayaa ka gaabsaday. Haddaba, heshiiskani sharciyan ma yahay mid dhaqangelaya? Sideese ayuu sharcigu u arkaa in laba xisbi ay gaarkood intay heshiis u gaadhaan ay go'aamo ka soo saaraan arrimaha doorashooyinka? Guddida doorashooyinkuse sharciyan ma yihiin kuwa qaban kara doorasho haddiiba ay u hirgasho sida labada xisbi ay doonayaan? Su'aashaas iyo su'aalo kaleba waxaan weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac, agaasimaha fulinta ee Hay'adda Xuquuqda Insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Bismillaahir Raxmaanir Raxiim. Orda marka horeba, markay noqoto doorashada qabashadeeda iyo qawaaniinta la xidhiidha hay'adda dowladeed oo qaranba u xilsaaran qabashadooda, xisbiyadu waa dadka loo qabanayo tartanka ordayaasha ka mid ah. Marka iyagu ma go'aamiyaan ruuliska ama qawaaniinta lagu ordayo ee tala soo jeedin bay kaleeyihiin. Marka taasi waa ta koowaad. Marka haddii saddexdooda waxay isku raacaan, iyo hadday laba ka mid ah isku raacaan, markooda horeba ma leh ansax sharci ama saameyn sharci sidiisa kuma dhaqangeli karo. Laakiin wuxuu soo jeedin usoo noqonayaa hay-adaha dowladeed ee shaqada qabanaya oo mar walba tixgelinaya dadkan tartamaya waxay doonayaan ama qawaaniinta ay doonayaan lagu.
Tusaale ahaan, golaha guurtida oo kale oo iminka la filaya inay fadhiistaan toddobaadkan gudihiisa inay tixgeliyaan go'aankaasi bay soo jeediyeen, iyaga laftoodu meena soo jeedintu aanay taasu lahayn.
Soo jeedintoodaasi waxay ku xisaabtamayaa golaha guurtida marka go'aanka gaadhayo. Laakiin muhiimka ah waxay noqonaysaa marka xagga laga yimaado khilaaf baa jiri ka dhexeeya xisbiyada siyaasadeed oo ku qutumay markii hose horeba muran siyaasadeed inkastuu lahaa raad sharci. Waxaa moodaa kii inaan laga gungaarin laba masalun baana khilaafaadka caynkaasi laga go'an gaaraa in inta maxkamad laysla tago go'aan maxkamadeed oo sharci soo baxo halkaa ku go' ama ciddays haysaa intay isu soo jiijiidato wax ama cidda dhexdhexaadiso inay wax islaaf karato. Markaas afgaran waagii ayaad moodaa inuu dhacay oo aada moodaa inaan laisla fahamsanayn oo laba xisbina dhinac isku ra'yi ka yihiin xisbina ra'yi ka yahay. Marka xalka u weyn wuxuu noqonayaa baa anigaela tahay in doorashada la qabto sanadka 2019 way u eegtay in la isku wada raacsanyahay xisbiyada oo dhan iyo dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan. Taas waa arrin wanaagsan oo aan filayayna golaha guudsiga inay ixtiraam weyn u soo jeedin doonaan. Waraaqda madaxweynaha waxaa ku qoran 10 bilood in loogu xisaabiyo xilliga ay codsadeen guddiga doorashooyinka. Taasi u baahan doonta xal wax kasoo golaha guudsiga yeela waxa weeye sida xisbigii kale iyo labada xisbiga kale isfaham loo leeyman lahaa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Barqad Maxamuud Kaariye oo warbixintan Hargeysa inooga soo diray.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa London kusoo diyaariyey soo najeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada London. Toddobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadlaynaa faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mida beelaha Soomaaliyeed. Waa dhaqan foolxun oo muddo dheer soo taagnaa, welina aan loo helin xal wax lagaga qabanayo. Dhibaatooyinka ka dhasha haybsooca waxaa si gaara ay u saameeyaan beela Soomaaliyeed oo in muddahaba tabanaya inaanay helin cadaaladii iyo xuquuqdii uu lahaa qofka muwaadinka Soomaaliyeed. Toddobaadkan waxaa barnaamijka faaqidaada aan diiradda ku saaraynaa dhibaatada faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga Soomaalida iyo sida wax looga qaban karo. barnaamijka waxaa igala qayb galaya injineer yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la haybsooco kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain, Sheekh Horseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus, isla markaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wada ololeh lagula dagaalamayo qabyaaladda, Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee magaalada tan London, iyo Faadumo Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda. waxaanan ku hormarayaa injineer yarow Shariif oo aan jeclahay in aan wax ka weydiiyo sida uu u arko faquuqa iyo haddii uu ka warhayo xilliga uu soo bilowday.
Ridwaano, waad mahadsantahay. waxaan salaamayaa maaragtay bulshoweynta Soomaaliya meel kasta ay joogaan, khaasatan dadkaan u doodo oo qowmiyaddan jareer weyne ama Soomaali bantu aan u dooday ayaan salaamayaa. bahdiina guud ahaaneen v o a dan waa salaamayaa fursadan qaaliga aana siiseen aadi aad u mahadsantiin macni udur baa jira oo weligiisa ka jiri jiray Soomaaliya oo dowladii horena u harkaceen laakiin aan ka bilaabo masalan dhibaatada ee faquuqa Soomaaliya waa mid oo muddo dheeraad soo jirtay isla markaana xogsatay maartii markii xornimadii la qaatay xilligii gobnimada doonka ee Soomaaliya tusaale ahaan hadaan u qaadano hubnihii SYL waxay ka asaaseen yani si loo sameeyo SYL Somali Youth League marka ujeedada waxay ahayd Soomaali barwaaqo ay gaarto laakiin markii xornimadii la qaatay ayaa waxaa xukunkii isku koobay koox yar oo ka soo jeeda beelaha xoolo dhaqatada marka dadkaasi waxay weligood aaminsanaayeen in dadka deegaanka koonfur oo degan ku baxsan beeralayda oo loo yaqaano jareerka ama baantuuga u badan yihiin aanay Soomaali ahayn taas waa nasiib daro xukunkii haddaad fiirisid SYL wax bay ku soo asaaseen fikradihii fiicnaana ayagay iska lahaayeen sidii Sheikh Saqaawuddin raximahullah iyo intii kala maartay laakiin haddaad fiirisid marka arinta yaani haddaad fiirisid madaxdii sare oo waqtigaas oo jiray mudane wuxuu ahaa Aadan Cabdulle Cusmaan ilaa kan haddu joogo oo farmaajo ayuu arkaan arintan adin anaga maanta aan ka sheekeysanayno inay si caadi u tahay
waagifa yani, beelo kalena dabcan way jiraan oo Soomaaliyeed oo faquuqan la kulma waa jeclaan lahaa haddii aad ku
maya waan kuu soo wada walaal marka dadka faquuqan kale kuma koobna kuwa qoomiyadda baantuuga dad waxaa jira oo loo yaqaano gabooye dad waxaa jira banaadiriya loo yaqaano dad waxaa jira reer baraaba loo yaqaana jira iyo dad oo iska yaryar oo iska itaal darano oo masaakiina itaal daro macnaha tabarta ma aha ayna ogoleen inay dad dilaan marka markaas hadii taas aan dhaxno yacni waa lagu tuntay xaqooda beerahooda la qaatay marka aniga aan ku soo noqdo koobkii maartii masalan nidaamka ka jira Soomaaliya nidaamka ka jira faquuqa aad sheegayso yacni wuxuu u dhigmaa kuwa koonfur Afrika ka jiri jiray iyo dowladdan la dhihi jiray maaragtay Zimbabwe ama la dhahoyo Zimbabwe laakiin kii Soomaaliya ka jira iyo kan Zimbabwe ama koonfur Afrika way kala bedelan yihiin raggaasi si bareer ayaa dastuurkooda ay ugu qoreen waxba kama qarsaneen caalamka laakiin kan Soomaaliya waa lagu daahay yacni way inkiraan
aad iyo aad baa u mahadsantahay yarow bal markana aan u gudbo Sheekh Horseed Nuux oo aan jeclahay inaan weydiiyo isna aragtidiisa iyo waxa Islaamku ka qabo
bismillaahi walaal ribaan oo mahadsantahay runtii hawsha qayimka dumada u haysa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed runtii aafada ama ibtilada haysatay waxay ahayd waa qabyaaladda ahayd weligeen waan ogeyn oo waa midda keentay inaan anna maanta qurbaha joogo adnaad qurbaha joogto doktor inta badan dalkii aan ka soo qaxno aafadaas waan arkaynay wejiyo kala duwan bay soo martay iyadoo waxaan arkaynaa runtii la casriyeeyay hadday noqon lahayd in jamhuuriyaddii dalka la kala googooyo ama gobolaysi wax la mid ah waxa hadda nagu cusub waa sifo iyada ku lug leh taasoo ma aragtay haybsooca oo faquuqa oo anigu ugu yeero gacalta koorid gaadhi runtii waxaan odhan karaa heer aada u foolxun oo barmadow ku ah taariikhda mujtamaca Soomaaliyeed de waxaana tusaale fiican u ah qadiyadii foosha xumeyda ka dhacday maaragtay walaalkii la gubay maaragtay arrintii guurka iyo waxaa ku tacalluqday marka faquuqaasu waxa weeyaan runtii mid heerka inuu gaaro mujtamaca Soomaaliyeed ku cusub baan odhan karaa iyada oo uu qeyb ka yahay ama ay hooyo u tahay aafada guud ee qarannimadeenii burburisay maanta keentay ummadeenu inay maaragtay dibadaha ku baylahdo keentay inaan saxaraha ku baaba'no badaha ku le-enno taas ayay qeyb ka tahay marka waa weji fool xun oo indhaweyd soo baxay oo runtii aad iyo aadna sharaf darro ugu ah sooyaalka mujtamaca Soomaaliyeed iyo qarannimadooda
waayahay marar fara badan waxaa laga hadlaa in xataa dowladihii soo maray Soomaaliya tan iyo lixdankii in shaqadii loo baahnaa aanay qaban marka laga hadlayo dastuurka inuu qeexayo kasukow inaanay jirin xeerar la dhaqan geliyay ama xeerar la qoray oo looga hortagayo faquuqa iyo haybsooca qaar ka mid ah beelaha Soomaalida lagu la dhaqmo laakiin dhinaca kale waxaad moodaa in culimada laftirkooda lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen sidii dadka looga wacyi gelin lahaa waana loo siin lahaa loo fahamsiin lahaa islaamka saxda ah waxa uu ka qabo dhaqanka noocan oo kale ah
waa runtii arrin jirta weeyaan oo weligeed intii dowladnimada ummadda Soomaalida ay jirtayba waanu arkayna runtii qabyaaladda hal aaso iyo qabyaaladdu macragtay waa mamnuuc iyo waxyaabo lamid ah laakiin sideedaba bini aadamku dabci waxaa jira wuxuu tixgeliyaa waxyaabaha xisiga ahee u muuqdo waa dabci basharnimo weeye waxaan leeyahay marka iyadoo saa loo caybeynayo mar walba qabyaaladii oo culum iyo caamaba laga wada hadlayo ayaa haddana waxaa dhabah inay muuqato raadkeedii uu qoyan yahay dhinac walbana ay naga burburisay culimada kolka dhankooda loo soo jeesto waxaan dhihi karaa runtii dhawaaqoodu ma yareyno qabyaaladda markay noqoto intaa waa ay ka hadlayeen laakiin gaabis waxaa jira iyo meelo bulshadu ay farta ku fiiqdo oo ah haddii la arki lahaa culimo magac kule mujtamaca soomaaliyeed oo dadka loo soo istaaga ah oo iyagu ma aragtay camal ku jabiya dhaqanka foosha xun ama markaa la arko awlaadooda in ay u guuriyaan awlaad marka ay ku abtirsata beelaha nasiib darro la faquuqo ama la hayb sooco ama in la arko sheekhii laftiisii oo markaa guursanhaya qof ka mida maaragtay dadka la faquuqo ee la gacanta kooro runtii waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed dastuur wax lagu qoro iyo wax xal ku deg ah intaasa uga cuslaan lahayd marka meesha gaabisku ka jiro runtii waxaan dhihi karaa nalagu dhaliilo runtuna ay tahay waa dhinaca culimmadu laakiin dhanka kale runtii xag dhawaaq iyo xag dowraad intaa waxaan isleeyahay dhinaca runtii way kasoo baxeen dhinacii in lagu camal falo oo culimo waaweyn oo magac leh oo jiilal dhan iyo ducaad iyo la arko in iyagoo samaynayo guursanaya walaaladooda dhaqankan foosha xun ma aragtay lagu riixahayo ayaa runtii dawo u noqon lahayd maan dhihilaha
waayahay markana waxaan u gudbinayaa cabdiqaadir axmed nuur oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada tan london iyo aragtidiisa ku aadan faquuq iyo hayb sooca
waa mahadsantaha ridwaan mar kale runtii waa nasiib darre jirta waaye runtii muddo dheerna jirtay marka in si guud iyadoo maantay loo ilaalinayo xuquuqda bini aadamka oo qof kasta la rabo in la ilaaliyo xuquuqdiisii lagana faa'iidaysto asagii in dad soomaaliyeed si gaara loo faquuqo isla markaasna laga dhex bixiyo bulshada runtii waa nasiib darro muddo dheer haysatay dalkeenna waxaana ay mudan tahay in maaragtay lagu dadaalo sidii xuquuqdaas loogu celi lahaa dadkaas walaalaheena marka anigu sidaas aqnaba
aada buu mahadsan yahay cabdiqaadir waa u soo noqon doonaa waxaa istuudiyaha ila fadhida faadumo cismaan maxamed oo baratay caafimaadka maskaxda waxaan weydiinayaa bal saameynta ay dadka ku yeelan karto marka haybsooc ay la kulmaan iyo fikirka ay ka qabto dhibaatadan gaamurtay waqtiga dheer ka soo jirtay soomaaliya
waa mahadsanta adigoo su-aalkaas ii soo jeedisay haddaan ka hadlno ee faquuqi iyo haybsooca soomaalida ka socoto anagoo hadda ku jirno qarnigii 21-aad waa wax aadii aad loogu xumaado ana oona laga xishoodo ani ahaan faadumo horta arrintan horta mar badan waan ka fikri jiray oona ana researchna ka sameeyey markaan dib u eegay soomaalinimadayna iyo habka aan isku midab soocno aansaan isku muxuu ahaa aan isku qabiil ahaan aan isku yasno ama qof kastaba u malay inuu qofka facan yahay marka waxaan u malay horta arrin aad iyo aad u baahan tahay howl badan in la geliyo inay tahay tan labaad arrintan horta wax badan ee bulshada ay ku biirin kartaa ay saameyn badan gaarsiin kartaa wallaahi dhibaato aad iyo aad ay fara badan u gaarsiin karaa dhinaca saan kaaga sheekeeya dhaqanka ama muxuu ahaa in cadaalada an haddaan si gaar ah uga hadalna dhinaca guurka ah wuxuu gaarsiin karaa dhaawac weyn qofka labada haddaan ka hadlan laba qofoodoo isdoorto kale ama isjeclaaday ayaa haddana isku keenaya isku af ah isku diin ah isku hal beled kasoo wada jeedo oo haddana dhaqankii haddana kala saaraya uu leeyahay qof hebel uu ka dhashay qofna hebel uu ka dhashay psychologically ama maskaxi ahaan xanuun maskaxi ahaan u keeni karaa أين هذا كبير كرو بن آدم كأين عرق إن وكبير كرو إن بن آدم كي إنه استرس جونة أو سلف استيم كي سأما كرسوني كي سأويران كرو إن أو هذا كحشون هاي ماشي وقصو رشتة أما ماشي وقصو مقضي ولي الله رأي إن هذا غير كان كرو محي بري عروتي دي جالسين كران تنا إكو قادن كرتو قيب وين عروتة إن مسكحي أهان دمج وجالسين على أو هير فلان كدالتو إن أنا كلان دار أه وأوحي سومالي دقن أهان هد ونقضينا عن لان دار هذا لان قاواته وأوحي لواتوين ووينو شعبي أهان أي جالسين كرتو ما أهل قفتكم وكوهنا
أدوما سنتهاي أن فاضما وحن كنا قلنا يا إنجنيير وشريف أن وحن جعلها إنا كويديو محاد كورايسا أما محاكم إذا دباتوين كأد أكتهاي دوتكو أي لكولمان محوس الدريمي كراقفك مركا لفقوقو عمل لها يفسعو
إن مثلا كسوقات يعني دكا هيرسوعة وحي لكل من دباتوي النوع كستاع لنك السياسة دا كمالها دات مطلية قوكي مالي حتى كوة كجرة مارتي حندبانة دا أما مسؤولين تكالي وحا وي وحا الله ملايا شقالة ميشا كشقيان مويانا هي بدي حندبانة دي أما حتى أسكري أو سريع دو يهي مغلو أركوب إنو تان يهي taasno waxa weeye laga soo bilaabo lixdinkii ya fursadii wax barashada hadaad fiirisid yaani midalan ka dhig magaalada gudaha Muqdisho hadaad fiirisid iyo magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo iyo Jubbooyinka Baydhabo iyo dhulkaasi dadka la faquuqa nooc kasta ahaada kuwa qoomiyada jareer weyn ahaadaan ama marti kuwa marti iyo harta lagu tilmaamo ku yaani wadooyinka gaahsan yihiin malaha wax barasho hooy ayaga tagaan ma haystaan
Soomaaliya maadaama aad sheegtay ilaa lixdankii in arrimahan ay soo jiitamayeen waxa la socnaa dastuur inuu jiro meelaha qaar kood lagu xusay laakiin hadana aanay jirin xeerar si weyn u xakamayn kara dhibaatadan maxaa hortaaganay kula tahay in dawladda Soomaaliya ay dhaqan geliso ama ay qorto xeerar aad u adag
xeerar ma qodayso mesela ka dhig hadaan ku siiyo aniga kulli mabda'iyan waxaan ka soo horjeedaa xeerka maanta Soomaaliya lagu dhaqaayo ko aniga yani dadkan aniga aan u doodo kama qayb qaadan diyaarinta dastuurkaas labo yani wax hirgelinayo diyaar u yahayna maba jirtaba sababtu waxa weeye matalan ka soo qaado yani dibkan heebso aan la sheegayo oo ninkii dhobeyd oo la dilay asagoo nool benzin korkiisa lagu shubay lagu daaray yahay madaxdi qaranka ugu sareeyso Ibrahim Minister ka hadal presidenti oona wax baan ku oran oona warkaa shay caadi ah nasiib daro horta taasan oran kara marka waxa weeye yaani dastuurka ajeega ciyaabay ninkii midna madaxweyne wax ka sareeyo male hadii ninno lagu way benzin lagu gubay hatta ma umaleeyna maalin maalmaha kamid in la waydiin doono soo ugu jawaabay ma aqaan I don't know ana waa ka xishoon lahay mark darajada inaan dibadda tago oo waxyaalaas oo kale marka annaga waxa nagu go'an in arimahaasi ma aragtin meel aan saarno
yarow aad baa maasantahay Cabdiqaadir Axmed Nuur waa u soo noqon doonaa si aan wax uga weydiiyo waxa siyaasadihii iyo shuruucdii dalka soo maray arimahan ahamiyad gaar ah loo siin waayay oo wax looga qaban waayay laakiin aan ku noqdo Sheekh Qorseed oo ka dhawaajiyay in culimadu inkastay ka hadlaan hadana ay ka gaabiyeen inay bulshadaas la takooro ama la hayb socay ay ku soo dhawaadaan oo ay dhaxgalaan oo ubadkooda ay u guuriyaan gabdhahaas ama iyaga laftirkooda ay tusaale noqdaan oo ay dhaxgalaan bulshadaas oo ay qoys abuuraan waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo sheekh maxaa ka hortaagan culimada in talaabada noocan oo kale ay qaadaan
xaqiiqatan daruntii jawaab marka caam ma wada hoyn karo ee culimada waxaa runtii suuragal ah in qofka sheekha ama aragtay uu qof markiisii horeba dooxiisa ama ma aragtay uu meeshi calaf uu maray uu ku guursaday ahaa oo runtii ma aha oo taas waxay ku xiranaysaa case by case ma noqono qof walba wax u geeyay laakiin waxaan dhigi karaa tii weynu aragnaa oo culimadu khayr Allah siiyo walaadka reerkii ka waran lama yiraahdo reerihii ka waran baan yiraahdo Soomaalida tara meeshaana waxa ku nabal farriin ah wadaadku waa qof isla xasaas badan runtii marka bal inuu xasaaskiisa laga dhex arko yaa fiicnaan lahayd oo meesha runtii waxaan dhihi lahaa wadaadadu marba hadii xaas mid in ka badan ay guursanayaan ummadu day kuba taqaano in bal kuwa kale ay ka dhigaan dad uu ka socdo dadka la faquuqo saasa runtii noqon lahayd xagga ka gaabis ba jira iyo in runtii bulshada si cad ay ugu sheegaan masalan waxaan dhigi karaa nidaamkan maanta dalkeena aanu go'aansanay inaan isku maamulo 4.5 lira waa nidaam runtii sharciyaga garab marsan marka wadaaddu laftooda inkastoo durufuhu keeneen la oran karo oo Soomaalidu malaha si kale ku heshin weyday haddana inay farta ku fiiqaan waxyaabahaas oo kale oo yiraahdaan maaragtay waa wax sharciga islaamka garab marsan inay aad uga nasteexayeen dadka maaragtay hoggaanka inoo haya taas runtii waxay fududaan lahayd dadka markaa pinfaabka loogu yeedhayo la quursanayo in markaa iyagu ay noqdaan dad bulshadoodii ka mid a oo maaragtay sida qabaa'ilada kale iyo beelaha kale iyo walaaladoodba ay xaq ugu leeyihiin xukunka iyo hoggaanka dalka inay kusoo fariistaan iyaguna qofkii markaa karti la kasoo bixi karo kusoo fariisto marka runtii waxaan dhihi lahaa culimmadu iyagu aad u dadaalaya haddana waxaa loo baahan yahay bal dadaalkooda weji kale inuu yeesho oo wax muuqday bulshadu arkaan markan ay ku dhaqaaqaan
aad baa umaadsan tahay sheekh xorseed waxaan markan u gudbayaa cabdiqaadir axmed nuur cabdiqaadir maxaa diidan ama horeyba u diiday in dowladihii dalka soo maray iyo siyaasadihii dalka soo maray aysan waxba uga qaban faquuqa iyo haybsooca
ra'yigayga waxaan isleeyahay dhibaatada tacdiida ee loo geystay iyo faquuqa aad sheegtay in lagu hayo qeybo kamida bulshada soomaalida dowladihii jiray maxay wax uga qaban waayeen runtii waa iska caddahay dowladihii bilowgii dhashay amadaahda lixdankii waxaad moodeysaa in ay runtii ahaayeen maaragtay dowlado ama dowlada aan ahdo sharcigu runtii meelo badan ka shaqeeyey ilaa xadna tacdiyada sida aad sheegayso inkastoo ay jireen maaragtay haddana waxaa la dhihi karaa hadday sida hadda ay yihiin way ka roonaayeen sidoo kale aniga waxay la tahay dadkii soomaaliyeed guud ahaan ayaa ku dhibaatoobay dowladihii marka laga soo bilaabo xilligii militariga shantii sano ugu horreysay wixii ka dambeeyey xukunka qabteen marka dalkii dhammaadaaba burburay burburkii kadibna burbur kale oo kasii daran ayaa dhacay in waan la xakameyno dowladihii ku xigay lafirkoodu ay awoodi waayeen inay nidaam dowliya wanaagsan meeshii uu ka dhasho ilaa waqtigaan aan joogno maantay si guud kala shaki iyo maaragtay kooxaysi iyo koox yar oo hadba maaragtay dana ay leedahay ay fulayso unbay noqotay maaragtay dowladnimada soomaaliya runtii dhibaatadan hadda aada sheegtay oo lagama bixi karo haddii aan la helin dowlad xoog leh oo tabar leh taasoo ilaalisa dhammaan xuquuqda dadka soomaalida maaragtay runtii dastuurkan oo hadda aasaas u ah dastuurkii lixdankii waxaa la dhihi karaa oo tubadiisa koowaad iyo labaad waxay ka hadlahayaan xuquuqda aasaasiga ah guud ahaan aadanaha iyadoo sideedaba xuquuqda bini aadamku aysan keliya ahayn qoraal ay sameeyaan dowlada laakiin xaq sharci ah oo qof kasta ilaahay siiyey xuquuqdaas ayaa u iyo xuquuq guud waaye maaragtay marka xuquuqda dastuurka soomaalida markaa si gaara hoosi usii degtana ilaa qodobada 10-28 waxay si fiican u dhigaayaan in dadka soomaalidu amba qof kasta oo soomaaliya xuquuqdiisa iyo waajibeedkiisa asaasiga ah oo ah xaqa xoriyaadka xaqa nolosha xaqa nabadgelyada qofku xaq u leeyahay xaqa inuu siyaasada galo xaqa in la ilaaliyo xuquuqdiisa oo aan ugu tuman maaragtay ra'yi hadday noqon laheyd iyo haddii noloshiisaba noqon lahayd ayna yihiin xaq ay u siman yihiin dhammaan muwaadiniinta dadka soomaalida
waayahay aan markana fursad siiyo faadimo cismaan maxamed oo studiyaha dabcan ila joogta faadima qof dumar ahna waa tahay waad ka waraysaa in mararka qaarkood gabar sharaf leh oo diin leh oo qurxoon ay suuragal tahay in beelaha qaar ay quursadaan oo aanay guursan muxuu qofka dumarka dareemi karaa tusaale ahaan maxaad dareemi lahayd adigoo qof dumara marka dhibaatada noocan oo kale ay kugu dhacdo
wallaahi poyinkaas horta waa poyinka ugu muhiimsano ani ahaan faadima aan dhaawac weyn aan u dareemayo qofkaas bikoos anigoo ah waan hooyana waa ahay gabarna waa ahay haddaan mithaal aan iska soo qaado anigoo maanta laga yaabo wiilka deriskayga soo horjeeda anoo jeclaaday aan haddana aan jacaylkayga u sheegi karno aan ka baqanahay wixii society-ga ama wixii bulshada aan ku noolnahay ay ku sheekaysanayaan asigii hadda duurow inuu wixii ilabado laakiin uu ka baqanahay maxay bulshadaas ku dhihi doonaan bari gabadhaas Faadumo reerkaas ka dhalatay ay ilmo ka dhalay ama in reerkiisa laga yaabo inay ka go'aan Faadumo daraadiisa marka kalsoonideed aad iyo aad hoos u dhacaysa anigii wixii ugu abuureysa muxuu ahaa in warwar cabsi in kalsooni daro yaani maskax ahaan dhibaatooyin badan ka dumar ahaan laga yaabo hadda inaan nafteeda aan wax gaarsiiyo because waxaan doonayaa inaan helin wayna dhacad mar badan gabadh badan oo isdileen because is a commit ahead gabar in jaclaatay wiil ay dugsi isla dhigi jireen gabadhii waa this is a true story actually dhacday markii gabadhii wiilkii rabo in loo doono wiilkii waxaa la ogaaday gabadhii inay ka dhalatay reer qabiilka yar yar oo dadkan aan saanaka aadane waxaa lisku qofka shaqadiisi aan lagu caynaya shaqan caayta ma gasho
sifaan
waa reerkeedo waxay qaban jireen asalkooda leeyahay reerkeese ka dhalto ma guursan karto gabadhina uuray leedahay in wiil kireerkiisa loo imaado la toogtamay waxa doonaysan ku siinay gabadheeda sariir noo saarno noo guursada ilaahay wuxuu qasay gabadhii in reerka ay diidan gabadhii inay isdisho nafteeda qaado idoo uur leh ay labo ruux lagu waayay qabiil iyo intay midib soc aan hayno aan kala hadlayno waa wax aad iyo aad oo u xanuun badan
waayahay guud ahaan marka la eego dumarka Soomaalida waxa la rumaysan yahay in aysan helin waxbarashadii loo baahnaa iyo fursadihii shaqo ee loo baahnaa oo de dumarkoo dhan ay ka siman yihiin laakiin marka la eego dumarka qaarkood ka soo jeeda beelaha la hayb soco ama la takooro dhibaatadaas dhib ka badan ama ka xoog badan inay qabaan ma aaminsan tahay
ha absolutely way qabaan because tacliinta waxyaal badan qofka dumarka ama qofka liito ku kordhiya haddii adigoo liito oo markii hore lagu yasaayay oo tacliinkina aad haysanin in adduunkana waxyaalo badan ay kaaga dhiman tahay waxaa ku kalsooni darada aad iyo aad u weynaanaysa cabsigan way weynaanaysa maskax ahaane qofka markasta ugu kaliitaayo ay tahay wuxuu isku hoggaamiyaa ama isku difaaca ama uu maanta uu leeyahay waxaan qofkan isku bandhigi karaa ma haysto marka tacliintu waa meesha ugu muhiimsan u baahan dadkan in la siiyo dumar ahaan horta dumarku waa wax qoyska soo dhiso waa wax shacabiga soo dhiso waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waa tacliinka
injineer yarow Shariif Aadan ayaan jeclahay bal inaan weydiiyo wacyigelin xilligan ma loo baahan yahay wacyigelin intee leeg ayaa loo baahan yahay si dhibaatadan wax looga qabto
wallahi wacyigelin mushkilada jirta waxaa jirta isxaqiraad iyo inkiraad ayaa jirta ninkastoo soomaali ah asagoo u jeedo waxaan inay jiraan maxaa yeelay de anaga yacni dadkan koonfur degaboobiyada agtooda dega waxa weeye wax soo saarka dalka dadka soo saar way wadanku wax dhisan waa ayaga marka isla markaasna nin kasta waaba inkiraya maba ka jirto ku leeyahay faquuq hadeensan faquuq ku jirin bal ninka baraamin marka wafdi banaanka aada maxaa looga arki waay beeralayda maxaa looga arkay hadda koonfur haddaa tagtay beledweyne kasoo bilaaw ilaa inta marka aragtay dadkan beer falayn waa la arka ayagoo dhiban waa la arka war beerahoodii ayaa laga qaatay haddana shaqaala looga dhigay okay maxaa looga arkay hay-adaha meeshan ambasador maxaa loogu waayay tan maxaa loogu waayay macnaha faquuq ka jira aana qornayn kii South Africa u dhigna farqiga u dhexeeyasaan kuugu celiyo waxa kaas waa qorna kanna ma qorna
waayah aan markana siiyo sheekh Horseed Nuux
masala fiiri habdhaqan fiirin islaamka wuxuu ina barayaa haddii hadda la isweydiiyo qofka maxaa keenay inuu ama qof hayb sooco ama qabyaaladda iyo qoysaysiga iyo waxyaabaha uu ku dhaqmo wuxuu moodayaa qofku inuu ma arkay wax ku noqon hayo ama sharaf ka helay ama dadka uu kaga wanaagsanaanayo laakiin miisaanka islaamku ina siiyey waxa weeyaan sida ku cad maaragtay xadiiska rasuulka sal alay wasalam maaragtay aqwaamun yaftakhiruuna biabaa'ihim aw la yakuunanna ahwana cinda allahi min aljuclaan aw kama qaala sal alay wasalam xadiiskii macnihiisu saas oo kale ahaa in qofka ma aragtay ku faano waxa ee dadka haybsooca ee waxa ku dhex dabaasha uu ilaahay agtiisa kala miisaan yahay bahalkan soomaalidu xaar walwaalka taraa'i saxarada walwalaaqday ku dhixnool in marka umada saa loogu sheego loogu cadeeyo waxay ahayd baan dhihi karaa runtii dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii dhaweyd dhacday mu'tamaraad weyn oo maaragtay dhulka soomaaliyeed qurba iyo gudaba meel walba in laga sameeyo oo lagu maamuuso ma aragtay arrintaa macnihii laga hadlay ahayd baan isleeyahay wax waa dhaceen oo dhowr qof oday si gooniya fariimo u gudbisay waa jiraan laakiin mu'tamaraad waaweyn yaanu sugayna ceebta waxay naga haysataa runtii oonu jecellahay gabdhaha isboortiga gale sida looga hadlo si lamid a ama ka badanba waa in looga hadlo arrimaha caynkana maxaa yeele tanaa ka fool xun
aad baa umahadsan tahay aan fursad siiya markana cabdiqaadir axmed nuur
dadka soomaali waa dad muslim ah in maaragtay wacyigelin xoog badan ay ka timaado dhinaca culummada laga rabo inay u noqdaan indho u noqdaan markastana aabo u noqdaan iyo hooyo inay la helo maaragtay cadaalad in la helo marka culummadu hadday doorkooda gabaan waxaa hore u burburay xagga dowladnimadii marka waxaa ku xigi kara un waa dadka waxgaradka ama wacyiga leh inay la diridaan qof qof inay kula diridaan oo ay tusaale u noqdaan maaragtay ummadda inteeda kale
waayahay gabagabada barnaamijka ayaan u gudbeynaa muxuu yahay xalka loo baahan yahay ee looga gudbi karo faquuqa iyo haybsooca ka jira geyiga soomaalida waxaan jeclahaa inaan ku bilaabo markan faadimo cismaan maxamed oo ila fadhida
xalka sidii horta loo gudbi saa markii horeba kugu sheegay in arrintan waxay u baahan tahay in aasaaska laga bilaabo waxbarashada in laga bilaabo in dadkan dhulka laga soo qaado horta wacyigeli badan in la geliyo in la baro muxuu ahaa in qofka cadaan inuu qof midoo ka sareynin qofka midoo qof cadaan inuu ka sareynin in haddaan ka hadalno diinta in islaamka nabiga calayhi salaatu wasalaam kelmadiisa ugu dambeysa wuxuu ahaa in bin aadanka qofka wuxuu ugu ficnaan karaa taqwadiisa ma aha lacagtiisa asalkiisa ama reerku ku dhashtay waxa labadaas qofood kala duwi karo waa taqwada iyo diintiisa marka haddaan adnahay ummad muslimeed ama muxuu ahaa ummad wada qaybsado wadan isla dega waan horta kow inaan diintii iyo waxbarashadii iyo kalgacalkii waa inaan xoog gelinaa ayna ka bilaabo karto waa qooska laba qofood isdooranayna waa marka koowaad marka isdooranayna waa hooyada inay noqotaa hooyo shacbi wacgelin karto bikoos hooyada waa asaaska guriga oo caruurtii waxbarin karto aabihiina inuu noqdo qof lagu daydo uu noqon karo aabo maanta wiilkiisa markuu masaajidka u kaxeeyo uu dhihi karo alla aabo gabadhaas socoto bacda ka qaad oo aabo waa qoftaas kursiga uu kac waa examplka aabo uu tusi karo hooyada way baraysaa qofka dardiska ahaa xaqu ku lahaa qofka kasoo jeedo waalidka ahaa xaqu uu ku lahaa marka waxaan wuxuu u baahan yahay howl badan in la geliyo iyo wacyigelis uu u baahan yahay kalarka iyo asalka iyo reer hebelaan ka dhashtay iyo reebelaan ka dhashtay waxaan u kala duwanahay malaha
markana waxaan siinayaa injineer yarow shariif muxuu yahay xaalka injineere
aniga waxaan hal waxa weeye waddankaasi marxalada u taagan in laga qaado waddanka waxaa ka jira faquuq midab kala sooc oo weliba aan loo adkaysan karin marka dadka la faquuqo ama la heb sooco inay isu tagaan ay uta yacni ay isu tagaan raadinta xuquuqdooda xataa hadday ka lifto inay hub qaadaan maxaa yeelay haddii dadkan ay aaminsan yihiin maxaa yeelay dadka qabaa'ilkan kale afarta isku sheega oo midab kala soo awootaan yacni qabaa'iladooda hubbay haystaan kuwan maxaa looga diidaya marka waxaan aniga soo jeedinayaa nin kasta soomaaliya oo
cadaaladahubka xal maaha soomaaha xal
kalehaddii waxa weeye hubka mararka qaarkood xal waa noqonaya maxaa yeelay dhe sheekh shariif ayaa inta kore wuxuu yidhi waxa weeye waa xal weye ma xalaal maaha buu yidhi marka sidee bay ooga baxayaan ii sheeg waddankii dhulkii waa laga qaatay waa la socotaa dhul beereedkii dhan lama laha dagaaladii koonfurey ku socdaan makan hadda waxaaba lagu ifinayo inay yihiin ashabaab yihiin oona ahayn ashabaab inay yihiin waa la og yahay marka ayagana say u difaacan
naftoodawaxaad soo jeedinaysaa in dowladdu ay siyaasad cad iyo xeerar cadcad la timaado oo muwaadin kasta oo soomaaliyeed cadaaladda u sinado
ma keenayso anaaba ku yidhahda farmaajo prime ministerka waxaan dhaceen war dadkii ay geysteen dhibaatadan iya yacni qaar magaalada ay isku socdaan كوي اللي حيرين حد إلا سي فورة على الربا وحالي عروس قرانا نسميني محا عروس قرانا يوسم حيتاي وانا عالم كام كنو الله عروس قران كان لشيغي من اليا المركة انا وحن ربنا عدالت او شقيسة فرمانجو عدي اصيغ اونا حتى وتعسييني اونا كهدلين سيبت أملاينا سألنا الدستور وكسر مايو أو أرنتا وديدي كرو لهنجي آذن عبد الإسمان كسر بلا إلا حد ذلك كان واسو أذا مركا هل شيء أياجر تردوانو إن أن وظف ليسنو أو نعذو معرفتي شرد أهشيسين دتك لفقوقا يو أو بانتوجا يو قوة كلا لانجاب تأملان دير I don't know what day مقرتي إن ليس حرف ليسيو الدستور كان لشيء جاينو rewriting lugu sameeyo oo lagu wada hadlo wixii xaq ah ma anaga kala haga hadii kala xaqayn waaba dhumay maba ka jirro Soomaaliya ay borki hadda tagtay ya tahay Soomaali ma tiisa lugu leey beeri hadda tagtay ka baxba lugu leeyahay marka arintaas waa inay dhamaato yaa damayn karas ummada Soomaaliyeed oo diidan faquuqan ay soo iman karaan ayagoo fursad ay u doobayaan ragan xaq ka maqan ee dawladda lisu keeno farmaajina waxan weydiisinaya mar labaad saddexaad ee afraad inuu arintaas mowqifkiisa ka soo cadeeyo oo la yiraahdo idaacadda inuu ka xunya oo inuu ogol yahay
hadda ma san tahay aan waqtigaana haya aan u gudbo Sheikh Xurseed Nuux muxuu kula yahay adiga halka
waxaan dhigi karaa kulli sheyga kolka laga hadlayo in la fahmo hadii loo baahan yahay cagsigiisa la raadiyo dibaatada aanu ka hadlaynaa maqabyaalada masfaquuqa cagsigeedu waa midnimo iyo walaalnimadii Soomaaliyeed marka in midnimada iyo walaalnimada la raadiyo oo ma aragtay la baadi goobo taas in loo dhaqaaqo oo maanta runtii la isu sheegay yani tusaaleyaal practical dadka loo sheego midalan waxaanu arkaynaa caruurahayna qurbaha ku koraya runtii dadka ay isku ekeysiyaan ma aha bayashoodii adeerooda waxa weeyaan dad laga yaabo marka in ay u muuqaan egihiin kuwa walaalahaya ee nu hayb soo ciino midalan North America African American ka ama dadka madawga qaabkii u labistaan ama qaabkii u socdaan ama qaabkii u hadlaan dhamaan caruurteenu waxaas ay ku tacluuqeen marka in farta taa loogu fiiqo in furriinkan faraha badan ee qurbaha ka dhacaayo uu salka ku haya ma aragtay midnimo la'aanta in ma aragtay maanta in waddankeenu uu saa u kala googo'an yahay ama khayraadkeenu iyo badaheenu iska baynaysan yihiin ama dacyarteenu ay badaha iyo qurbaha ku baaba'ayaan oo qaarkood runtii xitaa diinta ay ka baxayaan dhammaan waxaas waxay dib ugu soo noqonayaan waa cudurro ka ratibmay ama ka dhambalmaan odhan karnaa oo ka abuurmay mushkiladan isfaquuqa iyo habsooca iyo qabyaalada marka xalka aad i weydiisay waxa weeye midnimadii waxaa hooyada u ahayd ma aragtay soo afmeeri lahayd in la raadiyo caamo iyo culimo iyo waxgarad iyo dowladba loo dhaqaaqo
ugu dambeyn waxaan siinayaa Cabdiqaadir Axmed Nuur Cabdiqaadir
xalku waa sida hadda aan kuu sheegay xalku wuxuu ku xiran yahay shacabka Soomaalida inay wacyigelin ka helaan arrintaas isla markaasna iskaas muwaadiniinta ah loo garaabo garna lagana gas noqo maaragtay qalad ahaa oo taariikhi ahaa ee soo dhacay isla markaasna dowladdu oo runtii doorarkeedu sidaan kuu sheegay uu iska hooseeyey oo iska dambeeyey fartakii sanaadaahdu iyadii la isku mashquusha inay dalkii yuran baaba iyo burbur faham darri ay ka dhacday iyo qax doorkaas maadaama uu lumay waxa keliya oo dadka Soomaalida laga rabaa waxa weeye inay arrintaas ka garaabaan ugana garaabaan dadka walaalahooda ee xuquuqdoodana ay dib u helaan maaragta oo ah inay dadka Soomaalida yihiin umad siman oo walaala ah kuna sidaas aan u dhigayaa
waayahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlaynay faquuqa iyo haybsooca lagu hayo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega guud ahaan geyiga Soomaalida waxaa barnaamijka igala qayb gelayay injineer Yarow Shariif Aadan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo u taagan xuquuqda dadka la faquuqo kuna nool gobolka Scotland ee dalka Britain Sheikh Xurseed Nuux oo ah imaamka masjidka ugu weyn magaalada Columbus isla markaana afhayeen u ah koox culimo ah oo wada olole lagula dagaalamaya qabyaalada Cabdiqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala xarumaha sharciga ee London iyo Faadima Cismaan Maxamed oo baratay cilmiga caafimaadka maskaxda inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
هذا يوم سيهاي رضوان حاجي عبد الولي ولنا سعودسيني برنامج كي فاقد هذا تضباطك برنامج كاسا ينو كسوق بقبيننا إذا عديني هبين نمو وجامع بولا جامع يعني هو أحمد علي شيخ وبرنامج كعاوة إذا عبد هبين نمو دلسعودسيني وحن نقول عفين ناس إذا سيوه نبدأ كلمة